Gepli Ýer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marada karantin çäklendirmeleri sebäpli ýapylan welaýatyň merkezi bazarynyň, şäheriň göwük bazarynyň, şeýlede ak bazarynyň söwdügärleri üýsüp häkimligi bildiren arz şikaýetlerinden soňra söwda nokatlarynyň gaýtadan açylmagyny gazandylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary maglumat berýärler. Ýatda koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň arasynda sewitlerdäki etaty bazarlar hem ýapylypdy. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan söwdügärler häkimetleriň muny bir taraplaýyn görnüşde amala aşyrandyklaryny, telekeçileriň çekçek diýanynyň öwüdini dolmak boýunça hiç ýyly goldaw çäherlerini görmändiklerini hem bellepdiler. Munun netijesinde köp sany telekeçi aýlanyş pullaryndan mahrum galyp bankrota duçar boldy, ýagny olaryň söwdasy tindi. Bazarlaryň ýapyk saklanan döwri söwdügärleriň köpüsi girdiji çeşmesinden mahrum bolup, häzir 2000-3000 manat aralygyndaky arenda töleginiň töläp bilmeýän söwda nokatlaryny taşlamaga mezbur boldylar. Mundan başga telekeçileriň käbiri daşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygyny umyt bildirip, töwekkelçilik edip, sakta adamlardan, banklardan kredit alıp, ulu berga girdiler. Telekeçiler bergilerini vaktinde tölep bilmedik sevdugayarların kaviyerinin alasızlıktan öz canını kast edendigine hem gurrun veriyarlar deyip, Azatlığın havarçısı 16. Oktyabrda maglumat verdi. Türkmenistanın dünyanın en bir yapık yurda olmak bilen bir hatarda yurtta maglumat el yeterliliginin hem berk çäklendirilýändigi sebäpli telekeçilerin öz canını kast edendigi baradaky ýagdaýlary häzirlikçe beýleki garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda mundan bir näçe gün öň marly söwdügärler üýsüp welaýat häkimligine barýarlar we arz şikaýetlerini bildirip bazarlaryň gaýtadan açylmagyny talap edýärler. Netijede 14-nji oktýabrda bazarlaryň ýangadandan açylmagyna ruhsat berildi. Ýöne bazarlaryň merkezi derwezelerini ýapyk saklaýarlar. Diňe arka tarapdaky gapylary açdylar. Satyjylar eýem haritlerini ýerleşdirip başladylar. Emma telekeçileriň köpüsiniň iýsiniň synandygy sebäpli dükanlaryň aglabysy açylman tozap dur. Häkimetler bazarlaryň anyk haýsy möhleti çylyny açyk taklanjakdygy barada hem hiç zat aýtmandyrlar diýip ýerli bazarlara aýlanyp görün habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede Azatlygyň habarçysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylygyň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda açylan bazarlara gelýän alyjylaryň sanynyň hem juda azdygyny belleýär. Azatlyk radiosu ýokurda beýan edilen ýagdaýlar we bazarlaryň geljekki ykbaly barada edilen ençeme tinançlary garamazdan Marinyň welaýat we şäher häkimliklerinden hiç ýyly maglumat alyp bilmedi. Ýurdun döwlet mediýasynda hem bular barada hiç zat aýdylmaýar. Gaýly bertede şu aýyň dowamında Lewawyň administratif merkezi Türkmenabatda we Marinyň Bayramaly şäherinde söwdügärler bazar administratsiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, söwda nokatlarynyň ýapylmazlygyny gazanmak başarypdylar.